Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Візит Джозефа Байдена до Києва ще раз проілюстрував важливість України для стабільності Європи, вважає європейський аналітик.
Si vous voulez, je crois que la reprise des relations entre Moscou et Washington ne doit pas être surestimée, c'est-à-dire.
Комісар у справах розширення Євросоюзу Олі Рен обговорив у Білграді подальші кроки євроінтеграції Сербії. Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фрейс з випуском новин. Прошу, Зіновію.
Дякую, пані Людмило, усім добрий вечір. Затриманий правоохоронцями генерал Олексій Пукач визнав свою причетність до вбивства журналіста Георгія Гонгезе, заявив заступник глави СБУ Василь Грицак. Крім того, за його словами, Пукач назвав і замовників вбивства журналіста. Грицак відмовився називати будь-які прізвища, посилаючись на таємницю слідства. Співробітники Служби безпеки України посилили охорону колишнього керівника головного управління кримінального розшуку Департаменту зовнішнього спостереження Олексія Пукача, звинуваченого у вбивстві журналіста Гонгадзе. Напередодні президент Віктор Ющенко заявив.
Я вчора дав розпорядження, сьогодні їх повторив, щоб волосинка не впала з голови Пукача, щоб він знаходився на території, яка щосекунди контролюється на предмет забезпечення його життя, щосекунди буде працювати телекамера.
Заявив президент, а прем'єр Юлія Тимошенко з приводу затримання Пукача сказала.
Я безмежно задоволена тим, що нарешті, через 6 років бездіяльності, через абсолютно недопустиму халатність, яка 6 років була, все ж таки сьогодні затримана та людина, яка персонально була причетна до вбивства Георгія Гонгадзе.
А ось що сказала вдова вбитого журналіста Мирослава Гонгадзе для Радіо Свобода.
Він є виконавцем цього вбивства. Поки що питання залишається відкритим щодо замовників. Якщо генерал Пукач назве замовників, тоді буде дуже важливим не просто назвати ці імена, а зібрати всю доказову базу, яка б могла допомогти і дати шлях для пред'явлення обвинувачення замовникам цього вбивства.
Заявила для Радіо Свобода Мирослава Гонгадзе. Віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден завершив візит в Україну і прибув до Грузії. Виступаючи в Києві, Байден підтвердив, що Сполучені Штати підтримують Україну.
Свобода – це лише початок, а не кінець. Ваша революція триває, ще не всі її завдання виконані. І я тут насамперед для того, щоб сказати українському народові, якщо Україна і надалі йтиме дорогою свободи, демократії і процвітання, то Сполучені Штати будуть її підтримувати.
Байден закликав Україну економити і підвищувати ефективність енергетичних ресурсів, бо від цього залежить її свобода. Віце-президент Сполучених Штатів знову заявив, що Україна має право сама вибирати, до яких союзів їй долучатися. Мета візитів Байдена – запевнити Київ і Тбілісі в тому, що поліпшення взаємин Вашингтона з Москвою не наносить шкоди Україні та Грузії. Росія виступає різко проти планів цих двох країн вступити до НАТО. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон підписала сьогодні в Таїланді договір про дружбу між Сполученими Штатами і країнами Південно-Східної Азії. Угода підписана перед відкриттям регіонального форуму з питань безпеки, в якому беруть участь держави АСЕАН, організації, що об'єднує більшість країн Південно-Східної Азії. Раніше сьогодні Гіларі Клінтон знову закликала Іран відмовитися від ядерної програми. Державний секретар наголосила, що в іншому випадку Сполучені Штати можуть допомогти своїм союзникам в регіоні модернізувати їхній оборонний потенціал.
Ірану треба зрозуміти, що його намагання отримати ядерну зброю не підвищить його безпеку і не посилить його впливу ні в регіональному, ні в глобальному масштабі.
Заявила державний секретар Сполучених Штатів. Новий судовий процес у справі про вбивство російської журналістки Анни Політковської має розпочатися 5 серпня. На цей день призначили попередні слухання в Московському окружному військовому суді, повідомила адвокат сім'ї Політковських Анна Ставицька. Оглядачку нової газети Анну Політковську застрелили в під'їзді її будинку в Москві 7 жовтня 2006 року. І це все.
Дякую, Зіновію. Слухачам нагадаю, що це був наш колега Зіновій Фрис, і він говорив про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Візит віце-президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена – ще одне підтвердження важливості України для збереження стабільності у Європі. Тим часом не слід переоцінювати відновлення російсько-американських стосунків, бо американська та європейська дипломатія все ж має відкрити Україні двері до НАТО. Такі думки висловив у інтерв'ю Радіо Свобода відомий французький політичний аналітик Тома Гомар. Він є директором Центру «Росія та нові незалежні держави», що функціонує при Французькому інституті зовнішніх відносин. Із політичним аналітиком розмовляв наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Пане Гомар, чи слід вважати, що візит до України віце-президента США Джо Байдена став наступною віхою у стосунках Києва та Вашингтона? А чи може це був тільки символічний крок?
Слід взяти до уваги важливість контексту, в якому відбувся цей візит, адже в Україні наразі досить розбурханий клімат через перспективу президентських виборів. Другий елемент контексту у тому, що цей візит відбувся після відвідин Москви президентом Обамою та поступу, здійсненого у питанні роззброєнь. Комбінація цих двох речей підкреслює важливість, яку надають Сполучені Штати Україні. У порівнянні з адміністрацією Буша однозначним є суттєвий крок уперед. Українське досьє повинно частково або цілісно осмислюватися відповідно до російського досьє. У цьому сенсі я вважаю, що є суттєва еволюція американської адміністрації, яка припинила зневажати стосунки з Москвою і одночасно дуже переймається ситуацією в Україні. Вашингтон бажає, аби Київ міг вибрати систему безпеки на свій розсуд. Тому цей тривалий візит ще раз ілюструє важливість України для стабільності в Європі.
А як ви бачите перезавантаження російсько-американських стосунків, так би мовити, в українському контексті?
Я гадаю, що відновлення стосунків між Москвою та Вашингтоном не слід переоцінювати. Так, є суттєва зміна атмосфери, порівняно з адміністрацією Буша, що погіршилася після російського вторгнення в Грузію влітку 2008-го. Проте ці стосунки все ще залишаються складними і обмежуються переговорами у стратегічних сферах, які можна назвати матір'ю всіх російсько-американських переговорів. Разом з тим, справжні питання, що стосуються протиракетних систем і деякою мірою України, це для Вашингтона питання другорядні. Гадаю, що висновки війни у Грузії стали для Америки доказом дестабілізуючого фактора, що походить від силового чи прискореного членства в НАТО. Тому Вашингтон усвідомлює, що коли Грузія – це червона смуга, то Україна – це теж червона смуга, яка до того ж ще сильніше блимає в очах Москви. Тому американці дуже обережні у стосунках з Україною та Москвою. Водночас американська дипломатія, очевидно, у тісній співпраці з європейцями, все ж має відкрити перспективи вступу України до НАТО.
Говорячи про майбутні президентські вибори в Україні, чи слід вважати візит віце-президента Джо Байдена чимось на кшталт зондування українського політичного ґрунту?
Цілком можливо, що такий вимір був у думках Джо Байдена. Проте Вашингтону, як і Москві та Європі, складно зрозуміти справжнє розташування сил у внутрішній політиці України. Ми сьогодні постали перед перспективою виборів, яка поки що не дуже зрозуміла. Тож залишаються можливими непередбачувані зміни та зростання напруги. Гадаю, нині всі мають на думці, що до президентських виборів ще багато чого може трапитися.
Французький політичний аналітик, директор Центру «Росія та нові незалежні держави» при Французькому інституті зовнішніх відносин Тома Гомар в інтерв'ю Радіо Свобода про значення візиту Джозефа Байдена в Україну. Значення цього візиту обговорюють і світові засоби масової інформації. Про це далі у нашій передачі.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У світових засобах масової інформації оглядачі насамперед звертають увагу на чіткі сигнали представника Вашингтона на адресу Москви стосовно того, що Сполучені Штати не потерплять формування будь-яких сфер впливу, навіть поблизу російських кордонів, що відразу ж викликало гостру реакцію в Кремлі. Хоча деякі аналітики скептично оцінюють цю риторику нової американської адміністрації і зауважують, що надійність стратегічних амбіцій США в регіоні заважають нестабільні і примхливі уряди на кшталт української влади. Василь Зілгалов з оглядом світового. Преси.
Так, аналітичне американське видання Stratfor звертає увагу на те, що Джозеф Байден прибув до країни, яка безпосередньо межує з Росією і заявляє про американську підтримку незалежницького прозахідного курсу України. Але, на думку видання, це лише слова, бо подібна підтримка України і Грузії вже висловлювалася раніше Вашингтоном. Однак події серпня 2008 року засвідчили, що фактичне силове воєнне захоплення росіянами Південної Осетії та Абхазії не отримало адекватної воєнної відповіді з боку Сполучених Штатів. Тобто, як наголошує Stratfor, тут цитую, Вашингтон насолоджується лише можливістю словесної підтримки. Кінець цитати. Видання набудуть також як порівняння історичний приклад хрущовського ракетного демаршу на Кубі, коли все закінчилося нічим для Москви, бо, цитую, Сполучені Штати Америки чітко прореагували на ракетну кризу безпосередньо біля своїх кордонів і змусили СРСР забратися геть. Кінець цитати. Stratfor наголошує, що для України і Грузії підтримка США та ще й поза межами НАТО, цитую, обмежена. Кінець цитати. Та й самі Україна і Грузія розуміють це, особливо після, цитую, мовчання Вашингтона у той час, коли Москва по суті захопила Південну Осетію та Абхазію у 2008 році. Кінець цитати. Окрім того, як вважають аналітики зі Stratfor, навіть ця підтримка Сполучених Штатів і можливі більші стратегічні амбіції Вашингтона щодо України не мають гарантій через, цитую, нестабільність і примхливість влади в Україні, коли справа зроблена одним українським урядом, може бути швидко зруйнована новим. Кінець цитати. Низка впливових світових видань цитують чіткий сигнал Москві з Києва, що його подав віцепрезидент США Джозеф Байден. Американський представник, як його цитує New York Times, заявив, що, цитую, «Ми не визнаємо, і я хочу це підкреслити, ніяких сфер впливу, ми не визнаємо права кого б то не було диктувати вам Україні чи будь-якій іншій країні, в які альянси вступати і які двосторонні стосунки підтримувати», кінець цитати. Газета також звертає увагу на те, що Байден, на відміну від очікувань Москви щодо зміни позиції США на болюче реагування Кремля стосовно його поведінки у ближньому зарубіжжі, цитую, «виклав це по-іншому», кінець цитати. Віцепрезидент США висловив переконання, що, цитую, чим більша змістовність наших взаємин з Москвою, тим більш ефективно ми зможемо усунути антагоністичне мислення з приводу наших стосунків із сусідами Росії. Кінець цитати. Впливова Financial Times звертає увагу на гострі реакції щодо висловлювань Джозефа Байдена у Києві з боку Кремля. Так як зазначає ця газета, офіційний представник МЗС Росії Андрій Нестеренко не лише знову закликав Сполучені Штати брати до уваги історичні і культурні зв'язки Росії з її сусідами, але й зауважив, що Україна має вибирати собі союзників. І цитую, важливо, щоб все це здійснювалося прозоро, без всяких підхилимних ігор. Кінець цитати. Таким був деякий тем європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Комісар у справах розширення Європейського Союзу Олі Рен перебував сьогодні у Білграді. У рамках візиту до країн Західних Балкан він перебуватиме ще в Чорногорії, Македонії та Боснії і Герцеговині. Про мету візиту та перебіг розмов у столиці Сербії ми говоримо з кореспондентом Радіо Свобода у цій країні Михайлом Рамачем. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмила.
Пане Михайле, так які теми були на порядку денному візиту європейського комісара?
Олі Рен зустрівся у Белграді з президентом Борисом Тадичем та прем'єр-міністром Мірком Цветковичем, котрого супроводжували міністри внутрішніх і закордонних справ та інші посадовці. Отож, навіть не було часу для окремих зустрічей з міністрами. Основною темою був, з огляду на посаду Олі Рена, процес євроінтеграції країни. Президент та голова уряду насамперед висловили задоволення з приводу того, що від 1 січня наступного року у країнах Євросоюзу буде запроваджений безвізовий режим для громадян Сербії.
А чи йшла мова про подальші кроки на шляху Сербії до євроінтеграції?
Співрозмовники і цим разом запевняли гостя, що Белград робить усе для виконання умов, які поставила брюссельська адміністрація. У порівнянні з іншими країнами, додатковою умовою для Сербії є співробітництво з Міжнародним трибуналом у справах воєнних злочинів. А поряд з цим Олі Рен у Белграді нагадав, що Євросоюз заохочує країни Західних Балкан до розширення взаємної співпраці. Іншими словами, якщо вони хочуть подолати бар'єри на шляху до Європи, то в першу чергу повинні долати перешкоди у регіоні.
Пане Михайле, саме про це йдеться у нинішніх повідомленнях про візит прем'єр-міністра Македонії Ніколи Груєвського до Білграда. Чи вже відомі результати цих розмов?
Так, дві делегації зустрілися ще до обіду перед прибуттям Олі Рена. У Македонській були керівники 60 компаній. Співрозмовники зазначили, що Сербія є головним зовнішньоекономічним партнером Македонії, а Македонія займає шосте місце в списку імпортерів до Сербії. Загальна криза змушує сусідів розширювати обсяги товарообміну. Прем'єри Цветковіч та Груєвський підписали угоди про співробітництво в ланках економіки та культури.
Ми вже повідомляли, що Європейський Союз від 1 січня 2010 року запровадить безвізовий режим для громадян трьох країн регіону. Що про це говорили учасники сьогоднішніх розмов?
Оллі Рен зазначив, що остаточне рішення буде винесено у листопаді та що Сербія, Македонія і Чорногорія до того часу мають надати певні гарантії у зв'язку з документами. Точніше, що нові паспорти отримають лише їхні громадяни після ретельної перевірки. Рен висловив сподівання, що країни регіону спроможні призупинити торгівлю людьми та боротися проти організованої злочинності. Адже на Західних Балканах у минулому були важливі центри наркодилерів та контрабандистів.
Дякую, пане Михайле. Кореспондент Радіо Свобода у Білграді Михайло Рамач про візит комісара Євросоюзу з розширення Оллі Рена до Сербії. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Європейський Союз допомагає Україні реформувати правоохоронну та судову системи.
They are under pressure and they have political forces that they cannot defend themselves in the way that a civil servant should be able to do.
Малий прикордонний рух з Польщею є справді малий.
То залежало від Польщі, то візи.
Якби це залежало від Польщі, ми б ніколи не запроваджували візи для українців. Ми постійно апелюємо до ЄС, щоб відмінити візи для громадян України, але ще не всіх переконали. Ми і далі лобіюватимемо це питання.
Поляки зберігають для нащадків сліди історичної пам'яті українсько-польського прикордоння.
Я можу то сфотографувати, зареєструвати цей стан, переказати то все, що дотичить цього об'єкту в дні дійсному.
Про це далі у Європейській свободі. Угорські хворі важко звикають до реорганізованої служби швидкої допомоги, яка не уникла фінансової кризи. Вони скаржаться на те, що медики виїжджають на виклики хворих дедалі рідше, а якщо виїдуть, то не завжди можуть довести пацієнта живим до лікарні. Хворим пристрасно опанують керівники відповідної національної служби, але переконують далеко не всіх і найменше урядову опозицію. Тему продовжує Василь Плоскіна.
Правлячий уряд соціалістів давно обіцяв реорганізувати діючу систему охорони здоров'я Угорщини. Але на заваді стала консервативна опозиція. Минув рік-другий, і ліві взялися за справу з іншого боку. Почали реорганізовувати службу швидкої медичної допомоги і роботу реаніматорів, посилаючись на дефіцит державного бюджету. Багатьох скоротили чи перепрофілювали, а решту підпорядкували новій структурній одиниці. Після цих перетурбацій не кожна лікарня має змогу вислати карету швидкої допомоги до важких хворих. А ті, що виїжджають на виклики, нерідко петляють потім у нерішучості між лікарнями, адже не всі вони мають змогу прийняти того чи іншого хворого. Буває, коли лікарні завертають назад навіть повітряних реаніматорів. Причини прозаїчні. Кажуть, що нема відповідного медостаткування, не перевели коштів, відсутні ліжко-місця тощо. Не так давно по дорозі до периферійної лікарні помер один робітник, який зазнав важкої виробничої травми. Винних у цій трагедії не знайдено й досі. Голова Національної спілки лікарень Єне Рац, у недавньому минулому міністр охорони здоров'я, стверджує, що це пряме порушення закону.
Я вважаю, що конкретно обласна лікарня повинна бути готовою до того, аби прийняти важкого хворого усі 24 години на добу упродовж повного календарного року. Я не можу навіть уявити собі у моїй лікарні, щоб там відмовилися прийняти гелікоптер із важко пораненою людиною на борту. Треба справді задуматися, чому на протязі години хворого відподболило 4 лікарні і лише о 5-й прийняли пацієнта.
Головний лікар регіональної лікарні у місті Тотобаня Андраш Файн, виправдовуючись за цей випадок, сказав, що у померлого робітника були такі пошкодження, які вимагали дуже складної і дорогої медичної техніки. Тим часом у пресі з'являється чимало листів від хворих про те, що вони принципово не хочуть лягати до певних лікарень, бо ті не мають комп'ютерного томографа, ультразвукового апарату чи погано годують пацієнтів. Не всі можуть зрозуміти, чому один шпиталь забезпечений краще, а інший гірше, не дивлячись на те, що уряд обіцяє забезпечити всім медичним установам рівні умови для роботи, у тому числі службі рятувальників.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Понад 10 років тому Україна проголосила курс на євроатлантичну інтеграцію, взявши на себе відповідні зобов'язання, серед інших і реформування правоохоронної та судової системи. Але й українські, і європейські фахівці нині стверджують, що процес реформ в Україні гальмується. Так, судова система України досі працює по-старому, стверджують експерти. Поліпшити повсякденну працю українських суддів, судового апарату у цілому має на меті проєкт, який здійснюють Україна та Євросоюз під назвою «Прозорість та ефективність функціонування судової системи України». Деталі про це почуємо від Богдани Костюк.
Ініціатори згаданого проєкту, а це Євросоюз, Європейська комісія, Верховний суд та Рада суддів України, назвали його школою підвищення кваліфікації для працівників судової гілки влади. Адже у першу чергу йдеться про навчання, семінари та тренінги, що їх проводили європейські експерти з питань судочинства за участю українських суддів та правозахисників. На сьогодні, за даними Верховного суду України, навчання пройшли майже 500 суддів і працівників апаратів судів у Київській, Львівській, Одеській, Харківській областях. Так, понад 100 суддів взяли участь у тренінгах з питань стратегічного планування та управління. Питання ефективної комунікації зацікавили майже 80 керівників апаратів судів, а понад 200 осіб, помічників суддів, працювали над питаннями професійної етики. Абсолютна більшість учнів дали високі оцінки тренінгам і тренерам, інформує прес-служба Академії суддів України. Координатор проєктів ЄС в Україні Оке Петерсон вважає, що найголовнішим під час навчання було побачити зацікавлені українських учнів у дослідженні чи то вивченні предмета. В інтерв'ю Радіо Свобода він сказав:
у правовій системі України так багато людей, які хочуть вчитися, які готові здійснювати реформи, що просто неможливо було оминути цю сферу нашою увагою і не поділитися досвідом європейських держав. Досвідом як планування щоденної роботи, так і демократичного антикорупційного реформування судової системи. Адже трапляється так, що у боротьбі за справедливість судова влада не може захистити від беззаконня навіть себе.
Чи насправді проєкт, запропонований Євросоюзом, може підвищити рівень професійності українських суддів? Так, переконані українські правозахисники, які виступали хто тренером, а хто спостерігачем при здійсненні проєкту. Голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров називає ЄСівський проєкт методичним посібником для реформ судочинства, адже
суддям розповідають про підходи до судівництва в Європі, про практику міжнародних судових органів.
Варто також відзначити, учасники семінарів і тренінгів визнали, що подібні заходи реально наближують українське судочинство до європейських практик. Серед найближчих планів у рамках проєкту – продовжити семінари і видати посібники для суддів та працівників апарату з питань управління у судах, антикорупційних заходів, розробки Кодексу честі судді тощо. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Євросоюз наполягає, щоб Словаччина та Угорщина зменшили зону малого прикордонного руху з Україною з 50 на 30 кілометрів, як це запроваджено між Україною і Польщею. Повідомив у Львові міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Сьогодні він вручив перші 7 посвідчень учасників малого прикордонного руху мешканцям Львівщини. Загалом без віз у межах 30 кілометрів від польського кордону зможуть бувати майже 1,5 мільйона мешканців Львівщини та Волині. Про це розповідає Галина Терещук.
11-річний Сашко Навроцький із Мостиськ – наразі єдина дитина, яка має картку учасника малого прикордонного руху. Його мама Інна Навроцька подала документи у Генконсульство Польщі у Львові на початку липня, заплативши за своє посвідчення 20 євро.
Наша мета була дійсно, щоб відвідувати родину. Ми частіше їздимо в Польщу, ніж, наприклад, до Львова на якісь покупки. Нам то було застінку, ми настільки привикли, що ми їх тільки почули, ми зразу приїхали.
Мандрівка у сусідню державу без візи та паспорта лише за посвідченням для багатьох мешканців прикордоння, зокрема водіїв, гарантуватиме роботу. Вільно перетинати кордон для інших учасників малого прикордонного руху – це…
У нас в Польщі, ми живемо майже біля самої Польщі, у нас там багато друзів, є колегів, і ми до них часто їздимо, на свята релігійні.
Нагуртовані поїхати собі закупити на свята.
Картку учасника малого прикордонного руху видають терміном на 2 роки. За умови дотримання правил угоди руху її продовжуватимуть на 5 років. Якщо польські митники виявляють контрабандний товар, сигарети та алкоголь, то це вважатиметься порушенням умов вільного перетину кордону. Людину можуть позбавити посвідчення учасника малого прикордонного руху, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Якщо ці картки були б використані не в тій меті, згідно якої запровадження – це зміцнення родинних і дружніх зв'язків між мешканцями прикордоння, то не було б сенсу взагалі її запроваджувати. Ми б цього не хотіли. Зазначив польський міністр. Натомість громадяни Польщі, які перетинають кордон без візи і усіляких спеціальних карток, щодня масово переносять і перевозять у своїх автомобілях контрабандні сигарети та алкоголь з України. І попередження польського міністра нічим для них не загрожує. На сьогодні Генконсульство Польщі у Львові підготувало 300 посвідчень, а документи подали 1300 мешканців прикордоння. Дипломати прогнозують, що до кінця року вони зможуть видати 50 тисяч посвідчень учасників малого прикордонного руху при потребі 840 тисяч. Українська сторона запропонувала польським колегам домогтися до Євро-2012 запровадження безвізового режиму для громадян України у держави Євросоюзу, на що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів.
То залежало від Польщі, то візи...
Якби це залежало від Польщі, ми б ніколи не запроваджували візи для українців. Ми постійно апелюємо до ЄС, щоб відмінити візи для громадян України, але ще не всіх переконали. Ми й далі лобіюватимемо це питання. Безвізовий режим для українських громадян залежить від політичної ситуації у самій державі, зазначила власниця посвідчення Інна Навроцька. Якби вона мала право отримати карту поляка, яка надавала б можливість переїхати у сусідню державу, то неодмінно б цим скористалася.
Мені чомусь здається, що там краще можливості, як пересічні громадяни.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Фотографії старовинних церков, каплиць та цвинтарів з українсько-польського прикордоння можна побачити в галереї міського центру культури в місті Островець Свинтокшиський неподалік Любліна. Автори виставки своїми роботами заперечують стереотип радянських часів про те, що українсько-польське прикордоння – це відчужена зона. Чи сприяти їхньому задумові угода про малий прикордонний рух між Україною та Польщею? Про це Єва Поштар з Варшави.
Фотовиставка під назвою «Сліди пам'яті» представляє близько 50 робіт польських художників-фотографів. Здебільшого чорно-білі фотографії були зроблені упродовж останнього 20-ліття. За цей час члени Польської спілки фотографів Даріуш Костецький та Грзегorz Zabłocki відвідали багато населених пунктів з обох боків українсько-польського державного кордону, говорить співавтор виставки Грзегorz Zabłocki.
В полові лат 80-х поїхалишми перший раз фотографувати.
У середині 80-х років ми з приятелем уперше відвідали православний монастир в селі Яблачна. Згодом поїхали на святу гору Крабарка, що на Підлящі. Ці відвідини були важливими для формування нашої свідомості. Ми відкрили для себе своєрідну екзотику прикордоння, незвичних для нас людей, які там живуть. Потім вирішили поїхати у польські Карпати, де збереглись дерев'яні церкви. У своїй роботі ми керувалися професійним гаслом фотографа. Своїми роботами зберігати для наступних поколінь усе те, що бачимо навколо себе.
Который може урятувати то все, що нас оточує.
Пан Zabłocki знімав також церкви, каплички та кладовища у Ковельському районі на Волині, звідки походять його корені. Часто повертаючись знову у те саме місце, він спостерігав, що архітектурна пам'ятка вже стерта з лиця землі, продовжує Грзегorz Zabłocki.
Підходжу до цього як фотограф. По просто я можу це сфотографувати.
Як професійний фотограф, я лише спостерігаю за усім тим, що відбувається. Не хочу коментувати події, коли, наприклад, місцева влада вирішила, що потрощені хрести з кладовища, що є історичною пам'яткою, треба викинути на сміття, а старовинний надмогильний камінь віддати в музей, або ж церкву з опустілого села перевести у музей архітектури. На мою думку, для фотографів головним завданням є збереження пам'яті у народу.
Можна було то в якийсь спосіб показувати.
Композиція робіт побудована авторами на тому, що головну роль на кожному фото відіграє промінь світла, що проникає до глядача через поламані хрести та зруйновані церкви і костьоли, зазначає у розмові із Радіо Свобода ініціатор виставки у місті Островець Świętokrzyskiej Andrzej Łada. Композицію супроводжує фотоальбом під назвою «Краса транскордонної території. Сліди присутності». Можливо, роботи з цього альбому будуть залучені до більшого видавничого проєкту, що його профінансує Євросоюз. Про це Андрій Лада.
Рок тому був такий помисл, і то є в тракті, аби видати спільно.
У нас минулого року з'явилася ідея випустити друком альбом «Мова каменів». У ньому будуть вміщені фотографії як з українсько-польського прикордоння, так і з регіонів Центральної Польщі. Зокрема, фотографії єврейських цвинтарів та кладовищ євангелістів.
Жидовські, евангелістські.
фотовиставка «Слідами пам'яті» вже більше 10 років мандрує містами Польщі. Починаючи від Хома, рідного міста фотографів, виставка побувала у 9 містах Польщі, зокрема у Вроцлаві та Познані. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
І це все на сьогодні у «Європейській свободі». З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові!